нямаме нужда от финансов ресурс и нашата работа не е свързана с това, че излизаме на борсата да търсим финансов ресурс. Както SoFarma Trading, така и Unifarm е вторично предлагане на акциите. Тоест, ако инвеститорите, които в всички дискусии казват, че няма достатъчно качествени акции, погледнат на това като една допълнителна или по-широка възможност за инвестиране, ние бихме били доволни и по свой начин те ще дадат своята пазарна оценка вече на това колко действително струва една компания, какво е нейното място в икономиката на България. Разбира се, че имаме желание и бихме увеличили свободните акции, които да се търгуват на Софийската борса, но няма никаква принуда за това.
Действително прави впечатление, че от фамилията на SoFarma дружествата търсят публичността.
Не, аз мисля, че сме една група от компании, които е доказала своето неконюнктурно желание да води бизнеса си по един публичен начин, максимално прозрачен за инвестиционната общност.
В същото време, обаче, ситуацията с фармацевтичния бизнес в България с оглед на нормативните уредби крие като че ли някои притеснения за инвеститорите?
Може да се погледне от два ъгъла. Единият да се каже толкова е зле, а може да се каже толкова е зле, че по-лошо не може да става, т.е. само може да се подобрява ситуацията. Знаете, започна дискусията. Има консенсус, че цялото здравоопазване в България е недофинансирано. Политическите сили в коалицията търсят някаква обща платформа за осъществяване на реформа в здравеопазването. Видими са социалните напрежения в целия сектор. Не е наша работа на индустрията да решаваме политически проблеми. Не смятам, че е редно да се отива чак до там, да се чертаят някакви черни сценарии, катастрофални ситуации или така нататък. Мисля, че пренасищането с аптеки в България е ясно видимо. Неминуемо пазара няма да остави да съществуват всичките субекти. Ще тече един естествен подбор.
Прави впечатление това, че гледате извън границата на България, към кои дружества е насочен вашия интерес, към кои държави?
България е малка държава, не само за нашата компания, но по принцип си е малка като територия и население. Така погледнато SoFarma изчерпа възможностите си за някакво друго, освен органично развитие на българския пазар, тъй че погледът ни е насочен предимно навън. Темповете на развитие на нашия износ са много по-високи, отколкото развитието на българския пазар. До този момент сме успяли да приключим придобиването на завода в Украина, който къмто завода в Ростов на Дон стават вече два задгранични завода, с които вече разполага SoFarma. Очакваме разрешението на някои антимонополни или комисии за защита на конкуренцията от някои държави, които ще ни дадат възможност да приключим някои вече почти финализирани договорености и се намираме в преговори в държави като Румъния, Македония, въобще в близките до България държави, което отговаря на нашето желание да сме силен регионален играч. Традиционните ни пазари в Европейския съюз, това са Полша, където, знаете, направихме смесено дружество с нашия местен партньор. Планираме на пролет да започнем изграждането на нов завод в Полша, съвместно с нашите партньори. Другите три държави, които традиционно са трите балтийски държави, там също имаме участие, макар и сравнително скромно, в предприятия на наши партньори, с които най-вече не че искаме да ги купиме или да станем, да придържаваме контролен пакет. Това просто е един жест или един сигнал за нашето желание за задълбочаване на производственото сътрудничество с тези компании.
Напоследък има голямо отдръпване от компаниите, които бяха заявили интерес да направят IPO-та.
Според мен това е една оценка, че всеки е имал едни свръх очаквания в IPO-та, което трябва да накара всеки един участвал в такова да си направи още един път равносметката. Не е тайна, че аз не съм привърженик на IPO-тата. Защо? Защото при не съвсем ясни неща, особено когато става въпрос за нови компании, които нямат своята история на прозрачност, на публично поведение, е много трудно да се прецени дали предлаганата цена е изгодна за инвеститорите или в каква степен е изгодна. Имаме и двата случая. Случай при IPO, където е било много изгодно да се участва, където компанията е съумяла да използва IPO-то като своеобразна рекламна кампания, много по-ефективна, която и да е рекламна кампания, но имаме и другия пример, че дадено предприятие решава своя моментен финансов проблем чрез участието или събирането на пари от акционерите, а след това то се оказва не толкова изгодно за самите акционери. Методите, които се използваха при IPO-тата, са най-различни. Аз лично нищо не намеквам, но ако щете и това, което се случи с Трейс, в никакъв случай не мога да бъде вина на компанията, само компанията Трейс, че тя направила нещо нередно. Чисто и просто като че ли всички бяха обхванати от някаква психоза. И всички едновременно нарушиха всякакви правила, спекулирахи, че не са единствени. Това смятам, че всичко, което се случи, пък и сега развитието на пазара, едно здравословно отрезвяване на всички участници. Няма никакви обективни фактори, поради които да бъдат оценени по по-нисък начин успешните български компании. В момента тяхните акции, според мен, това е лично мнение, са вече в значителна степен подценени, което представляваме възможност за инвестиране и за участие на още инвеститори в този процес и то по един печеливш начин. Разбира се, обаче психологическият ефект, който се нанесе върху не толкова запознатите инвеститори, които само четяха във вестника трицифрени числа в проценти, те ще са малко разочаровани и някои от тях може би завинаги ще решат да не участват повече на борсата, виждайки, че това участие или възможността за такова нарастване на стойността на инвестицията им е свързан все пак и с това, което се вижда, нали, сега, особено през последните седмици, е, че точно в най-ликвидните компании спадът е по-съществен. Именно там чуждестранните инвеститори изтеглят значителни количества пари, което се отразява върху пазарната капитализация и стойността на акциите. Това е парадокса. Почти не се повлияват компании, които нямат никаква ликвидност. Там даже забелязваме, че борбата за последната една акция, която се търгува този месец, е особено ожесточена, което надали цената, по която тази една акция или 100 акции на нисколиквидната компания, независимо каква цена се търгува, тя не формира една реална оценка на пазарната стойност на съответната компания. Съвсем обратно е и парадоксът се състои в това, че стойностните компании загубват най-много от стойността си, докато, примерно, компании все още поддържат ни изкуствено високи цени, именно поради липсата на на ликвидност на тяхната акция. Всецяло, да кажа, български фактори или местни фактори, които да влияят, аз поне не виждам. Разбира се, винаги може да посочим, че високата инфлация, дефицита по външно-търговското салдо не са фактори, които по някакъв начин да стимулират икономиката. Те будат тревога, но това не са фактори, които влияят върху конкретното явление. Знаете, ипотечната криза в щатите е тази, която инициира цялото явление. Оттам опасенията в начало не съществуваха в европейските инвеститори, които също смятаха, че по някакъв начин това няма да им се отрази. Видя се, че влиянието на кризата на хипотечния пазар в щатите повлия по-силно, отколкото се очакваше на европейските им колеги. Те пък от своя страна също изтеглят парите си от там, където пазарите не им се струват толкова важни. Българският пазар, за жалост, е един малък пазар, където най-вероятно е един от първите, от които тези играчи изтеглят своите пари, за да решават тези проблеми, които за тях са възникнали в собствената им къща.